Мұхтарым қадаша, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Яз, язлығын ите іріте, қазір енді үй қиықларынан тамшылар тама башлады. Һәм әлбәттә, хужа бикәләр мул уңыш үстерү өчен бүгеннән үсентеләргә нигез салалар. Безнең бүгенге тапшыруда Россельхознадзорның Татарстан идарәсе, фитосанитар күзәтчелек бүлеге дәүләт инспекторы Миләүшә Малик кызы Кадырова катнаша. Хәерле иртә.
Исәнмесез?
Миләүшә ханым, кибеттән орлык сатып алган вакытта нәрсәгә ихтимал итәргә кирәк?
Әйе, күп кешеләр хуҗалыклар үзләре хуҗалыкта сатып алган орлыклар белән кулланалар. Гибридны икенче елны чиячеп булмый, шуңар күрә кибеттән сатып алалар. Кибеттән сатып алганы орлыклар әйбәтрәк тә каралган да, тикшерелгән дә булырга тиеш. Һәрбер сатып алучы сорарга тиеш кагаз документ. Ул документта күрсәтелә инде менә орлык ничә елга хәтле чәчеп була, нинди партия, ничәнче елда җыеп алынган. Менә ул мәгълүматлар барысы да күрсәтелгән була. Мисал иттереп әйтәм, Кыяр Герман. Сез борып карыйсыз, сатучыдан сорыйсыз менә шул свидетельство на семена, карыйсыз аның партия номерын. Анда артта язылган менә шул Кыяр Герман дигән сорт турысында булырга тиеш менә шул партияның саны, номеры. Номер янында икенче графада язылган була тишелеп шытылышы күрсәтелгән мәгълүмат. Менә шул вакытта гына орлыкны сатып алырга киңәш итәрем. Тикшерелмәгән орлыкларны менә сатып торалар инде әбиләр, бабайлар, базарларда. Ә менә зур кибетләрдә алар инде ел саен яңартылып кайтарыла, калганнар булса яңадан тикшерелә.
Миләүшә ханым, монда инде халкыбызның саран ике тапкыр түле дигән исәпкә алырга кирәктер, чөнки мәсәлән әйтәсез, базарда һәр пышмакта орлык сатып торалар, арзанрак дип шуны алган кеше махсус кибеттән алганга караганда оттыра дигән сүз буаймы?
Әйе, әйе. Тиешле мәгълүматны әйтә алмыйлар, тиешле свидетельствоны күрсәтә алмыйлар. Чыннан да менә саран ике тапкыр түле була инде.
Анасын хәзер без бит интернет заманында яшибез һәм почта аша орлыкларны кайтарырга мөмкин. Менә сез әйттегез инде махсус кибетләрдә аның кайчанга кадәр утыртырга ярый, аның шынтымы ничә процент бирә, боларны тикшереп була дип. Ә почта аша кайтарганда аны кем тикшерә?
План буенча тикшерү 3 елга бер бара. Менә нәкъ сезгә кайткан орлыкны безнең надзор тикшергән дип әйтеп булмый. Сез шуңар аласыз инде билгеле булмаган орлыклар. Анда свидетельство на семена һәрбер пакетка салып җибәрмиләр, тикшереп алынган орлыклар дип әйтеп булмый почтадан алган орлыкларга. Шуңар менә кибетләрдә алган орлыклар әйбәтрәк.
Аңлашылды. Монда инде шулай халык сүзе тисә тиенгә тимәсә бутакка утырттыңмы утырттым дигән кеше генә тикшерелмәгән орлыкны утырта. Ә инде мул уңыш үстерәсе килгән кеше әлбәттә махсуслашкан кибетләргә барып орлык ала. Һәм орлыкларны хәзер пакетларга салып халыкка җиткерәләр. Пакетка салынган орлыкны ничек тикшерергә?
Бер әйтеп киткәнем инде, арткы ягына ачып карасагыз, анда күрсәтелгән була ничә елга хәтле сакларга ярый, 1 елга, 2 елга. Мәсәлән, ул менә сез быел аласыз икән 21-нче ел, а пакетка салганнар 20-нче елда. Ул менә пакетның артында күрсәтелгән була. Сез игътибар итеп аларны карап алыгыз. Менә 20-нче елда салынган пакетларны 2 ел чәчәргә ярый. 22-нче ел була. Менә мин шулай итеп карап алырга тырышам. Сезгә дә шулай итеп киңәш итәр идем.
Миләүшә ханым, аннан соң орлыкларны ашлама белән гранулалар ясап саталар, һәм кайбер кеше аны алып чәчә дә, аның шытып чыкканын көтеп йөри. Ләкин кай вакытта бик озакка сузылгач, һаман шытмый бу дип яңа орлык чәчә башлый. Шуңа күрә гранулаланган орлыклар турында сез ниләр әйтә аласыз?
Гранулланган орлыклар, алар специально үстерелгән, менә кишер орлыгы бик вак бит инде. Шуңар аларны чәчергә җайлы булсын дип, менә шундый шар рәвешендә зурайтып гранулировать итәләр. Аларны чәчергә бик җайлы, аннан сирәкләргә дә җайлы. Әмма ул гранулированный орлыкларның бер үзенчәлеге бар. оларга күп итеп су салырга кирәк. Гранулалар торалырга тиеш. Кайбер кеше менә шешкән урлыклар шикеллегенә су сала да, гранулларны торатырга дымлылык җитми. Яңгыр яуса әлбәттә әйбәт. Тагы бер үзенчәлеге бар гранулларның ул бик әйбәт әйбер дип саныйм. Безнең бит инде май айларында суыклар булып ала. Суыклар булып алганда ул гранула үзенә күрә пичтә яткан шикелле җылыда ятып тора. Аннан инде ул көннәр җылынып киткәч, шул җылыда, суда эреп, әйбәтләп үсеп китә.
Ягъни аның үскәнен көтеп йөргә түгел, чарасын күрә кирәк.
Әйе.
Орлыкны дымландырырга кирәк. Ярый, мысы орлык турында булды. Аннан соң безнең Татарстанга бит гүлләр үстерү өчен һәм үсентеләргә тамыр җибәрү өчен махсус туфракта кайтарыла. Алар карантин объектларында тикшереләме?
Әлбәттә, алар тикшерелә. Балчыкларда төрле суалчаннар, төрле авыртулар, карантин объектлар дип әйтәбез инде, кайталар безнең Россельхознадзорга алып кайткач, менә бигрәк тә зур кибетләр, АБИ, Мега шикелле шундый зур кибетләрдә, Максидом шикелле алар безгә бирәләр извещение, без барып алып тикшерәбез, аннан соң гына бу туфракларны сатарга рөхсәт итәбез.
Бәрәңге утыртыр вакытта исә, без әлбәттә бу уңайдан махсус тапшыру да оештырабыз. Ә бүген сез бакчачыларга нинди киңәшләр бирә аласыз?
Бәрәңгене озакламыйча чыгара башлыйлар инде, анда төрле авыртулар белән чыга инде ул. Менә безне бигрәк тә менә карантин ягыннан алтынсыман нематода дибез, менә шул авырту борчый. Ул менә алтынсыман нематода орлыкларга эләккәннән соң сезнең бөтен бакчага таралуы мөмкин. Бакчада бәрәңге уңышын 80%-ка хәтле алып китә. Ул елдан-ел күбәя бара. Аны химик ысул белән җиңеп булмый. Нематодага каршы булган сортларны сатып алырга.
Ул нематода нәрсәсе ул? Нинди үзенчәлеге бар аның? Кая белән аерылып тора ул?
Утыртканнан соң осты яктагы яфраклар кибә башлый, үстәге түгел, остагы. Туфракта бәрәңгенең тамырларында шундый кичкенә генә шариклар була, күрән төсендә, соры төсендә. Менә шул шариклардан 3000 дәнәгә хәтле суалчаннар чыга. Тамырның туклыклы мәддәләрен суралар, бәрәңге кибә, чири башлый.
Баягы сүзебезгә әйләнеп кайтабыз. Саран ике тапкыр түли, шуңа күрә кайда очрады шуннан орлык алырга түгел, махсус оешмалардан махсус әзерләнгән орлыкларны сатып алганда уңышны мул иттереп үстереп була. Мин шулай дип аңладым.
Әйе, шулай. Тагы бер нәрсә әйтерим. Безнең Татарстан керә 7-нче зонага үзебездә районлаштырылган орлыкларны сатып алырга киңәш итәрим. Көньяк сортлары бездә бик начар үсә.
Бүген менә 17-нче март, ягъни апрель ае якынлаша, май якынлаша. Бу вакытларда без әле сезнең белән тагын әңгәмәләр үткәрәбез. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе фитосанитар күзәтчелек бүлеге дәүләт инспекторы Миләүшә Мәлик кызы Кадирова булды. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.